Россия ислам дөньясы халыкара икътисад форумында ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре яшь дипломатларының 9-нчы форумы башланды. Сөйләшүнең төп темасы җиңү дипломатиясе. Катнашучыларга видео элемтә аша Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров мөрәҗәгать итте. Сезнең дәүләтләребез арасындагы хезмәттәшлекнең перспективалы юнәлешләре, мәдәни, спорт һәм технология алмашу мөмкинлекләре турында фикер алышу көтә. Берләшкән Милләтләр оешмасының үзәк координацияләү роленә, аның уставындагы принципларны үтәүгә аерым игътибар бирәсез дип уйлыйм. Форум дустана формал булмаган мөхиттә узар, дипломатия потенциалын ачуга, дәүләтләрнең тышкы сәяси хезмәтләре арасында үзара аңлашу атмосферасын саклауга хезмәт итәр дип ышанам, диде Сергей Лавров. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең яшь дипломатлары форумында катнашучылар белән очрашты. Яшь дипломатлар форумын уздыру күркәм традициягә әйләнде. Казан 2022 һәм 2025 елларда яшь дипломатларның глобаль форумнары башкаласы булды. Узган ел Казан БРИКС саммитын кабул итте. Сез һәм сезнең күп кенә коллегаларыгыз чараны югары дәрәҗәдә уздыруда ярдәм иттегез дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңнеханов очрашуда катнашучыларга. Республикада ислам илләре яшьләре белән әңгәмә кыруның шулай ук яшьләр дипломатиясе академиясе проектлары мисалында төрле илләр белән хезмәттәшлек итүнең күп еллык уңай тәҗрибәсе бар. Беренчеләр хәрәкәте базасында Россиянең 60 төбәген һәм 24 илне берләштергән дипломатия мәктәп клублары проекты үсеш ала. Гадәттәгечә, августта Казан глобаль яшьләр саммиты уза. Быел аның көн тәртибендә глобаль үзгәрешләр чорында шәхеснең белем алуы, кыйммәтләр һәм карьера траекторияләре дигән тема. Яңа өлкәләр дипломатиясенең роле, шул исәптән мәдәни һәм гуманитар аспект, шулай ук глобальләшү чорында мәдәни кодны саклауга аерым игътибар биреләчәк. Рөстәм Миңнеханов ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең яшь дипломатларын бу чарада катнашырга чакырды. Берләшкән Гарәп әмирлекләре, Гырак, Сьерра-Леон, Кыргызстан, Иран, Төркменстан, Индонезия, Гвинея, Марокко, Төркия, Камерун, Бәхрейн, Аман яшь дипломатлары үз тәкъдимнәрен җиткерде. Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең 9-нчы яшь дипломатлары форумы 17 майга кадәр уза. Быел форумда 19 илдән 50-ләп делегат, тышкы сәясәт ведомстволарының яшь хезмәткәрләре, хакимият һәм иҗтимагый оешмалар вәкилләре, халыкара экспертлар катнаша. Казан агросәнәгать паркы территориясендә халыкара хәләл ярминкәсе ачылды. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов форумның мактаулы кунаклары катнашты. Сәүдә мәйданчыгында хәләл дөнья стандартларына туры килә торган азык-төлек, кием-салым, аксессуарлар, косметика, башка товарлар тәкъдим ителгән. Быел ярминкәдә Россиянең 15 төбәгеннән 150-дән артык компания, Афганстан, Пакистан, Казахстан, Азербайҗан, Кыргызстан, Төркия, Иран, Хиндистан, Сенегал вәкилләре дә катнаша. Хәләл ул тирән рухи, мәдәни кыйммәтләрне чагылдырган, бөтен дөнья буйлап миллионлаган кешене берләштергән тулы бер тормыш фәлсәфәсе. Татарстан ислам икътисадын үстерүдә Россиянең әйдәп баручы төбәге буларак, хәләл индустриясенә ярдәм итүгә һәм аны алга этәрүдә аерым әһәмият бирә дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Ул Россия президентына, федераль хөкүмәткә, республикага күрсәткән ышанычлары һәм чараларын уздыруда ярдәмләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе дөнья күләм хәләл продукция базарын билгеләп итте. Ислам илләре һәм оешмалары белән хезмәттәшлекне үстерү буенча планлы эш алып барыла. Узган ел республика мөселманнары диния нәзарәте каршындагы хәләл стандарты комитеты фарсы култыгы илләренә продукция китерү өчен җитештерүчеләрне сертификатлаштыруга аккредитация алды. Бу Татарстанның хәләл продукциясен көнчыгыш илләре базарларына чыгару өчен яңа мөмкинлекләр ачты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия эчке эшләр министрының беренче урынбасары Александр Горов белән очрашты. Алар 16-нчы Россия ислам дөньясы форумын уздыру вакытында хокук тәртибен һәм иҗтимагый куркынычсызлыкны тәэмин итү мәсьәләләре турында фикер алышты. Қазанның Мәржәни мәчетендә Смоленск өлкәсе хөкүмәт рәисенең беренче урынбасары, Нурлат районының элеккеге башлыгы Алмаз Әхмәшин белән хушлашу мәрәсеме булды. Анда Россия төзелеш һәм тора коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин, Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин, премьер-министр Алексей Песошин, Смоленск өлкәсе губернаторы Василий Анохин, республика министрлыклары ведомстволары вәкилләре, шәһәр район башлыклары катнашты. Алексей Песошин, Алмаз Әхмәшинның туганнары һәм якыннарының кайгысын уртаклашты. Аның республика үсешенә керткән зур өлешен билгеләп үтте. Без 2013 елгы универсиадага әзерлек вакытында метро, стадион, күп санлы объекттар тизгәндә, патырга өлеш кертеп алданган өлешчеләрнең проблемаларын хәл иткәндә бер командада эшләдек. Бу бик зур киеренке хезмәт. Алмаз Сәлимулла Нурлат районы башлыгы булып эшләгәндә зур хөрмәткә лаек булды. Аның турындагы якты истәлек безнең йөрәкләрдә сакланачак, диде Ирек Фәйзуллин. Без үзебезнең зур дустыбызны, коллегабызны югалттык. Ул төзелеш комплексы өлкәсендә белгеч буларак зур ихтирамга танылуга лаек. Аны һәр вакыт кайнап торган энергиясе, хезмәт сөючәнлеге, профессионаллеге, вакыты әккәдә ихтибарлы булуы аерып тора иде. Нурлат районы башлыгы буларак, ул үзен кеше ватанының шын патриоты итеп күрсәтте. Якташларының ышанычын яулады, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә Татарстанның кул осталары сәнгать эшләре ярминкәсе ачылды. Биредә халык кәсепләре товарларын, агачтан, тиредән, милли бизәкләр белән ясалган, җигебешләнгән, башка әйберләрне сатып алырга мөмкин. Ярминкә Россия Ислам дөньясы халыкара форумы тәмамланганча эшләячәк. Даими рәвештә узырыла торган социология тикшеренүләре күрсәткәнчә, соңгы елларда коррупция Татарстан гражданнарын иң борчыган мәсьәләләр исемлегеннән чыккан. Бу хакта Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумының коррупциягә каршы сәясәте буенча сессиясендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов белдерде. Башкарма хакимият органнарының муниципаль дәрәҗәдә төгәл төзелгән эше Татарстанга тотырлык булдыруга, үсешне тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Без республикабызның Россиядә коррупциягә каршы торуның хокукый базасын формулаштыру белән ныклап шөгыльләнгән беренче төбәкләрнең берсе булуы белән горурланабыз, дип билгеләп үтте Дәүләт Советы рәисе урынбасары.